idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Juni mosi mwaka wa 2017. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, biashara haramu ya pembe za ndovu nchini Uganda, serikali nchi hiyo inachunguza maafisa wa ngazi za juu katika ubalozi wa China.
Kwa maana kama mzungu anataka kuja Uganda, anasikia hiyo mambo, anasema ataangalia nini kama hiyo onyama ameshaua. Alafu hii biashara inafanyika ndani ya institution.
Na katika taarifa nyingine, jumla ya nchi zilizoathiriwa na ugaidi zimeongezeka kiasi kikubwa kuwahi kutokea kwa mwaka 2017.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema atatangaza leo mchana uamuzi wake iwapo Marekani ijiondoe kutoka mkataba wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015. Kwenye ukurasa wake wa Twitter jana usiku, Rais Trump alisema atatangaza kwenye mkutano wake katika bustani ya Rose Garden saa 9 mchana leo kwa saa za Washington DC. Alimalizia ujumbe wake kwenye Twitter kwa usemi wake maarufu Make America Great Again. Mwanzoni mwa siku, kwenye picha akiwa na waziri mkuu wa Vietnam Nguyen Huan Phuc, Rais Trump alisema alikuwa akisikiliza maoni kutoka kwa watu wengi wa pande zote wakati anafikiria njia mbadala ya kufanya. Msemaji wa Rais Trump Sean Spicer alisema kwamba watu waliomshauri ni pamoja na viongozi wa biashara Marekani na wakuu wa nchi za kigeni. Mashirika mbalimbali ya habari yaliripoti jana Jumatano kwamba rais ameamua kujiondoa kutoka mkataba huo wa kimataifa ulioidhinishwa na nchi 196. Washukiwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab walimuua mwalimu mmoja na kumteka mwalimu mwingine na kutia moto shule waliovamia jana usiku huko kaskazini mashariki mwa Kenya. Mbunge wa Kenya kutoka kaunti ya Garissa, Mustafa Abdurrashid, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanamgambo kadhaa waliingia katika kijiji cha Fafi kilichopo kiasi cha kilomita 90 mashariki ya Garissa na kuzusha taharuki. Mwandishi katika mji wa Garissa anasema wanamgambo pia walichoma gari la polisi na kujeruhi polisi watatu ambao walikuwa wakiwafuatilia baada ya shambulizi la Fafi. Mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab yameongezeka sana katika wiki chache zilizopita. Jana Jumatano, kundi hilo la Al-Shabaab lilidai kuhusika kwa mlipuko wa bomu la kutegwa kando ya barabara katika pwani ya kaunti ya Lamu na kuwaua wafanyakazi watano wa usalama. Jumla ya nchi zilizoathiriwa na ugaidi zimeongezeka kiasi kikubwa kuwahi kutokea mwaka 2016, na kwa mara ya kwanza katika miaka 7 Marekani imeshuhudia kupungua kwa hali ya amani kwa mujibu wa Global Peace Index. Ripoti hiyo ambayo inapima viwango vya mizozo duniani pia inaonyesha mizozo inagharimu uchumi wa dunia kufikia dola trilioni 14.3 mwaka jana. Mwandishi wetu Jesus Nin Oni ana taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Miili mingi isiyoweza hata kuhesabika, mashambulizi mabaya, ghasia na chuki dhidi ya taasisi za kisiasa zilielemea uchumi wa dunia na kupelekea hasara mamilioni ya dola duniani, ikiwa ni pamoja na Marekani. Kwa mujibu wa taasisi ya Global Peace Index, mizozo hii pia imesababisha kuzorota kwa amani duniani kwa kipindi cha miaka 10 sasa, licha ya nafuu kidogo mwaka wa 2016. Michelle Bresler, mkurugenzi wa IEP Marekani, amesema kwa sasa ingawa amani duniani na hweni, wameona kuzorota kwa mfano Marekani, Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika, na kuna ongezeko la viwango vya kutokuwa na usawa kati ya nchi zilizo na amani kwa kiasi kikubwa na zile zisizo na amani kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna pengo kubwa zaidi la amani duniani kote. Ripoti inaonyesha kwamba nchi 23 za dunia zikiwa na kiwango kikubwa kwa ikutokea, zinashuhudia ongezeko wa viwango vya ugaidi, Ulaya ikiwa ndio kanda iliyokumbwa na mashambulizi zaidi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani lazima iendelee kujishirikisha na bara la Afrika ambalo kwa sasa linashuhudia baa la njaa na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Mwenyekiti wa kamati ya bunge inayohusika na masuala ya nje Ed Royce alisema hivi karibuni hapa Washington. Bara la Afrika ambalo linakuwa haraka kiuchumi duniani likiwa na takriban wafanya biashara milioni moja, ina nafasi kubwa ya mchango wa kibiashara kwa Marekani, alisema Royce. Mbunge huyo wa jimbo la California kwa chama cha Republican aliongeza kwamba wakati bara hilo linashuhudia njaa kuendelea kuwepo kwa ukosefu wa uthabiti wa kisiasa nchini Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kwingineko, Marekani lazima iendelee kujihusisha kikamilifu. Wakati huo mdemokrat wa cheo cha juu katika kamati ya Royce, mbunge Elliot Engel wa New York, alisema kwamba ana wasiwasi kuwa baada ya kujihusisha kikamilifu kwa miaka 16 wakati wa utawala wa George W. Bush na Barack Obama, sera za Marekani kwa bara la Afrika kwa bahati mbaya zimedidimia. Afghanistan leo imewakumbuka waathirika wa bomu lililolipuka kwenye gari jana Jumatano katika eneo la kidiplomasia kwenye mji mkuu wa nchi hiyo na kuwa watu wasiopungua 90 na kwa jeruhi zaidi ya 400 wengine. Bomo lilipuka katikati ya eneo la Wazir Akbar Khan kwenye mji wa Kabul, kwenye nyumba ya maafisa wa kidiplomasia wa kigeni na wale wa serikali, na kuharibu darzeni za magari na majengo yanayozunguka eneo hilo. Maafisa wa Afghanistan wamesema milipuko iliwekwa kwenye gari la taka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo inawachunguza maafisa wa ngazi za juu katika ubalozi wa China nchini Uganda kwa kufanya biashara haramu ya pembe za ndovu. Mabalozi hao wanachunguzwa kwa kushirikiana na maafisa katika hifadhi za wanyamapori katika nchi za Uganda, Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan kufanya biashara hiyo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo taarifa zaidi.
Barua ya rais wa Uganda Yoweri Museveni inaamrisha uchunguzi wa kina dhidi ya ubalozi wa China nchini humo pamoja na kiongozi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori kwa kuhusika katika biashara haramu ya nyama ya wanyama wa mituni na pembe za ndovu. Wachina kwa majina Li Weijin na Yingzi, ambao ni mabalozi katika ubalozi wa China nchini Uganda, wanaaminika kuwa wafanyabiashara wakuu wa pembe za ndovu katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu hadi Afrika ya Kati. Kando na kufanya biashara hiyo kati ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati na Sudani Kusini, mabalozi hao wanaripotiwa kushirikiana na maafisa wakuu nchini Uganda na kuiba pembe za ndovu zenye uzito wa kilo 1,300, thamani ya shilingi bilioni 3 pesa za Uganda. Kulingana na washikadau katika sekta ya utalii, wanaomba kutotajwa majina, biashara hiyo haramu imekuwa ikifanyika kwa miaka zaidi ya 10 sasa.
Tunaangalia hii maneno ni mbaya kabisa. kwa maana wanachimba mnyama wote wameshalibu kazi. Kwa maana kama mzungu anataka kuja Uganda anasikia hiyo mambo, anasema ataangalia nini kama hiyo onyama ameshaua. Alafu hii biashara inafanyika ndani ya institution.
Rais Museveni ameelekeza wahusika kuchunguzwa kwa kina kuhusiana na mauaji ya wanyama wa porini na kusafirisha nyama yao nchini China. Wakuu wa mamlaka ya kuhifadhi wanyamapori nao wanachunguzwa kwa kukataa kuweka nyaya zenye nguvu za umeme kuzunguka mbuga ili kuzuia uindaji haramu, pamoja na kashfa nyingine zikiwemo ufisadi, mauzo haramu ya tiketi kwa watalii na kushirikiana na uindaji haramu. Endapo watapatikana na hatia, Rais Museveni anataka maafisa katika ubalozi wa China na wasimamizi wa wanyamapori washtakiwe. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi la Islamic State limeanza kuzuia njia zote zinazozunguka msikiti mkuu wa Grand Al-Nuri huko magharibi mwa Mosul, wakati likijitayarisha kwa mapambano ya mwisho dhidi ya jeshi la Iraq. Wakazi katika mji huo liliambia shirika la habari la Associated Press AP na Reuters kwamba wameona darzeni ya wapiganaji wa IS wakifunga mitaa karibu na msikiti na kuagiza familia hizo katika mtaa huo kuondoka kwenye nyumba zao. Msikiti wa Al-Nur katika mtaa wa kale wa Mosul ni alama muhimu kwa wapiganaji wa IS kwa sababu ni mahala ambapo kiongozi wa kundi lao Abu Bakr al-Baghdad ndio mahala alipotangaza hadharani mwaka 2014 kuundwa kwa himaya ya Kiislamu kwenye ardhi ambayo kundi ililidhibiti huko Iraq na Syria. Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kuacha ubalozi wa Marekani katika mji wa Tel Aviv, Israel, hata baada ya kuahidi uwezekano wa kuhamishia Jerusalem. Rais Trump katika kampeni zake za muda mrefu za urais aliapa kuhamisha ubalozi wa Marekani kwenda Jerusalem, akikubaliana na matumaini ya muda mrefu ya serikali ya Israel. White House ilisema kwamba uamuzi wa Rais Trump kuendelea kuacha ubalozi wa Marekani huko Tel Aviv, mahala ambapo serikali nyingine za kigeni pia zipo huko na wana diplomasia wake, isichukuliwe kwa njia yeyote ile kwamba rais anabadilisha msimamo wake waungaji mkono madhubuti kwa Israel na ushirika kati ya Marekani na Israel. Maafisa wa jeshi la Ufilipino wamesema leo kwamba mojawapo ya mashambulizi ya ndege yalikuwa na lengo la kuwashambulia wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State IS katika mji wa kusini wa Marawi. Na badala yake ilikuwa wanajeshi 10 na badala yake iliwaua wanajeshi 10 na kwa jeruhi 7 wengine. Waziri wa ulinzi Delphine Lorenzana aliwaambia waandishi wa habari kwamba utaratibu haukutekelezwa vyema, hivyo wakawashambulia wanajeshi wao wenyewe. Shambulizi hilo la bomu lilikuwa moja mashambulizi kadhaa ya anga yaliyofanywa na jeshi jana Jumatano wakati wanajeshi wa nchi kavu walipojaribu kuwapiga wanamgambo hao. Ghasia huko Marawi ziliibuka wiki iliyopita wakati maafisa wa usalama walipojaribu kumkamata Isnilon Hapilon anayejulikana kama kiongozi wa kundi la Islamic State IS huko Ufilipino.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa baada ya habari za dunia, tutarudi kwenye ripoti za waandishi wetu mkamiti, ambapo hii leo huko nchini Kenya wanaadhimisha Madaraka Day, ikiwa ni miaka 54 sasa baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake. Inaelekea ukabila na ufisadi bado ni changamoto inalokabili taifa hilo. Na katika maadhimisho ya siku hiyo kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti, Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amezungumza na kuwataka Wakenya kujivunia taifa lao kwa ufanisi ambao umepatikana licha ya changamoto chungu nzima ambazo zimeshuhudiwa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wendera amefuatilia maadhimisho hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Bajeti ya Uganda ambayo imepitishwa na bunge inalenga kuimarisha sekta ya kilimo ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha ndani ya nchi pamoja na kuimarisha mauzo nje ya nchi. Inalenga pia kuimarisha sekta za nishati, uchukuzi na uchimbaji wa mafuta. Imechukua bunge muda wa saa 6 kujadili na kupitisha bajeti hiyo ya shilingi trilioni 29 kutoka shilingi trilioni 26 za mwaka unaokamilika 2016-2017.
If the 15 minutes adjournment cannot yield any fruit, I'll come here and propose questions. If there are mistakes, the courts are just outside. They'll sort it out.
Serikali inalenga kuimarisha mapato yake ndani ya nchi kwa 18%, huku sekta za kazi, uchukuzi, ulinzi, afya na elimu zikipokea mgao mkubwa kutoka kitita cha shilingi trilioni 29. Kulingana na Wizara ya Fedha na Mipango, uchumi wa Uganda unatarajiwa kukua kwa kiasi cha 6-7% katika mwaka wa kifedha 2017-2018 kutokana na bei nafuu ya umeme na mazingira mema ya kufanya biashara.
The committee also notes that while government indicates that industrialization is a key strategy for job creation.
Tumegundua kwamba hakuna pesa zimetengwa kwa maendeleo ya viwanda ili kubuni ajira licha ya serikali kuendeleza kampeni ya kutoa ajira. Deni la taifa pia ni kubwa mno. Bunge hata hivyo linataka serikali kukopa pesa baada ya kujitayarisha vilivyo kuzitumia, kinyume na ilivyo sasa ambapo serikali hukopa na kukosa kutumia pesa hizo kwa muda uliopangiwa kwa sababu za mipangilio.
I put the question that motion was on the table that the contrary, no.
Serikali itagharamia 75% ya bajeti hiyo, huku 25% ikitegemea ufadhili. 34% ya bajeti hiyo, sawa na shilingi trilioni 10, zitatumika kulipa madeni. Bajeti hiyo itasoma kwa taifa siku ya Alhamisi wiki ijayo na kuanza kutumika moja kwa moja. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na msare sana msikilizaji, kumradhi, hiyo ilikuwa ni taarifa yake Kenneth Bwire kutoka kule Uganda, akizungumzia bunge la Uganda kupitisha bajeti ya taifa hilo ya kima cha shilingi trilioni 29 zitakazotumika katika mwaka wa fedha wa 2017-2018.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi na Viji Mambo. Basi msikilizaji, kama alivyoambia hapo awali, ni taarifa ya Ken ya mwenzetu Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi kuhusu maadhimisho ya Madaraka Day. Sasa ndio iko tayari, tuambie zaidi Kennedy Wandera.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.
Katika uwanja wa Kabiruini, kaunti ya Nyeri, kulikuwa na tafrija ya aina yake. Wakenya kutoka pande mbalimbali za inchi wakijumuika pamoja kuadhimisha siku hii. Miaka 54 sasa Kenya imetawaliwa na serikali nne, ikiwemo ya rais mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki na serikali ya sasa ya rais Uhuru Kenyatta. Kauli mbiu ya siku hii ilikuwa ni kujenga mustakabali bora wa inchi inayojitegemea katika maamuzi yake, kuondoa adui watatu wa Kenya, umaskini, ujinga na njaa. Lakini hadi leo, licha ufanisi mkubwa ambao umeshuhudiwa katika inchi, maadui hawa bado wanaikodolea Kenya macho. Kuidhinishwa kwa katiba mpya na kuweka magatuzi 47 kuliwapa Wakenya matumaini, lakini ripoti za ufujaji wa mali ya umma na maafisa husika kumewaacha Wakenya kinywa wazi. Taifa lao limetawaliwa na wakoloni wengine. Na huku akihutubia umma ambao ulikuwa umefurahia kweli kweli, alikuwepo kiongozi wa upinzani Raila Odinga ambaye hakutambulishwa, lakini bwana Kenyatta aliendelea kulihutubia taifa na kuelezea ufanisi wa serikali yake.
Nashukuru serikali ya Hungary kwa sababu juzi tuliweka mkataba pamoja na hawa na wamekubali kutusaidia kujenga hospitali ya kansa katika kaunti hii ya Nyeri, na mimi najua ya kwamba hiyo hospitali itasaidia sana wananchi wa kaunti hii na pia kaunti ambazo ziko karibu na nyinyi.
Miaka 54 baadaye, bado wapo wa Kenya ambao hawajapata makao nchini mwao, bado wanaishi katika vijiji vya kikoloni, hatua ilionekana kumkasirisha rais na kumwagiza waziri wa ardhi Jacob Kaimenyi kuhakikisha watu hao wanapata hati miliki. Kini wakati maadhimisho haya yanapoendelea, wapo wa Kenya wanaoelezea kukatishwa tamaa na jinsi taifa lao limekuwa likijikokota kuwaleta watu wa matabaka mbalimbali pamoja na kujivunia utaifa wao.
Hii ni sherehe yenye ni sherehe ya aibu kwa watu wa Kenya. Utapata ya kwamba wale watu wanasherekea hiyo madaraka ni mabwenyenye wenye wameiba pesa ya serikali. Mwananchi wa kawaida kazi yake ni kuenda kuimbia wale watu kwa serikali. Na ndio maana unaona tunafika mahali tunasema ya kwamba enough is enough.
Mimi kama Mkenya naweza sema hakuna kitu cha kujivunia. Sababu naweza sema ni kwamba wakati Kenya ilipata madaraka, naweza sema ya kwamba tulikuwa tuliondoa mzungu iliali tukaingiza Mwafrika ambaye ni mkoloni pia.
Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu, matumaini ya wengi ni kuwa nchi itajenga mshikamano ambao umeonekana kukosekana kila wakati uchaguzi mkuu unapokaribia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usahau kuungana nasi hapo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia kwa undani zaidi kuhusu mfumo ambao leo umezungumziwa ulipaji kodi kule nchini Tanzania. Na basi hapo utaungana naye Idi Ligongo akikupa taarifa zaidi kwa undani zaidi. Hali kadhalika ungana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook www.facebook.com/VOA Swahili. Usikose pia matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hali kadhalika Instagram, usisahau kutusikiliza huko pia. Pia matangazo haya nasikia kupitia Citizen Radio kule nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, 98.1 Equator FM kule Kisumu, hali kadhalika 93.7 FM au RPA Bujumbura, Burundi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuanza polepole kwa biashara kwenye mpaka wa Nigeria na Kamerun. Ni zaidi ya miaka miwili tangu kuanza kwa mashambulizi ya kijeshi ya kieneo dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Biashara imerejea tena kwenye jamii nchini Kamerun, huku hali ya usalama ikianza kuboreka, ingawaje maafisa wa eneo wameonya kuwa Boko Haram bado ni tishio. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka anaripoti akiwa Achigachia kaskazini mwa Kamerun, na ya Dijariami anasoma ripoti yake kamili.
Mamia ya wanunuzi na wauzaji wamekusanyika katika soko la Ngule karibu na Achigachia, huku polisi na wanajeshi wachache wakiwa wamesimama kutoa ulinzi. Mji huo uko kwenye eneo la mpaka wa Kamerun na Nigeria ambao ulifunguliwa rasmi mwezi Januari. Katika soko hilo wafanyabiashara wanauza pamba, uwele na mtama ambayo inapelekwa nchini Nigeria. Bidhaa za vyakula na nguo kutoka Nigeria navyo pia vinauzwa hapo.
C'est une renaissance de ce département qui vit à près de.
Mchuzi Buba Lamsi mwenye umri wa miaka 58 anasema asilimia 80 ya idadi ya watu wa huko wanafanya kazi katika sekta ya biashara. Anasema harakati za biashara zinaongezeka kasi na maisha polepole yanaanza kurejea kuwa ya kawaida. Ni mabadiliko makubwa kutoka mwaka jana wakati kijiji kilihamwa baada ya shambulizi la Boko Haram huko Achigachia na kituo cha karibu cha kijeshi. misikiti, mashule na soko vilichomwa moto. Mwezi April, serikali ya Cameroon ilijenga tena soko hilo. Shule ya msingi ya serikali ya Ngule pia iliharibiwa katika shambulizi la kutisha, ambapo hivi sasa shule hiyo imefanyiwa ukarabati. Mamia ya wanafunzi wamerejea madarasani. Boniface Bayaola, waziri wa nchi wa Cameroon anayehusika na elimu ya sekondari, ameitembelea shule hiyo VOA ilipowasili katika eneo hilo.
Il y a une carence réelle de d'enseignants. Nous sommes plutôt
Anasema walimu ambao bado wanasita kuanza kazi ni vyema wajulishwe kwamba amani imerejea. Anasema anazitembelea shule ambazo zilifungwa kutokana na uasi na kuwashawishi watoto kwa msaada wa vitabu na fedha. Afisa elimu amesema shule 125 kati ya 170 zimefungwa katika maeneo ambayo yalikuwa ya Boko Haram huko Logone, Chari, Moyo Sava na Mayo Tsanaga. Hivi sasa shule hizo zimefunguliwa. VOA ilikumbana na watalii wachache kigeni ambao wanaitembelea hifadhi ya taifa ya Waza nchini Cameroon. Governor wa mkoa wa Far North nchini Cameroon hata hivyo ametaka kuwepo na uangalifu. Governor Mijiawa Bakari anasema Boko Haram limepoteza nguvu, lakini kundi la kigaidi limefanya mashambulizi takriban 20 ya kujitoa mhanga katika eneo hilo tangu mwezi Januari.
We cannot say that 100%.
Hatuwezi kusema kuwa 100% kuwa tuna usalama. Unafahamu Boko Haram linafanya harakati zake. Wanaangalia kuona kama mmelala na wao watafanya harakati zao.
Wasiwasi mwingine ni usalama wa chakula. Elhaj Tukor Abo amefungua tena biashara yake huko Achigachia baada ya kupumzika kwa miaka miwili. Anauza ng'ombe na mifugo kwa wafanyabiashara wa Nigeria, lakini anasema hivi sasa inamlazimu wasafiri ndani kabisa nchini Cameroon kutafuta mifugo hiyo.
On peut dire que la sécurité est de retour, mais il y a un problème.
Anasema wafugaji ng'ombe eneo la mpakani hivi sasa ni maskini na hawana kazi kwa sababu mifugo yao yote imeibiwa. Anasema wafugaji wengi wamepoteza kila kitu na wanapendelea kuondoka kwenye vijiji vyao na kuhamia kwenye maeneo ambayo ni salama sana wanakoweza kupata chakula na maji ya kunywa. Serikali ya Cameroon imeanza kugawa mbegu kwa wakulima ambao wako tayari kulima kwenye mashamba yao na kutoa uhakikisho wa ulinzi endapo kutatokea shambulizi la Boko Haram. Lakini baadhi ya wakazi wanasema ni hatari mno kwenda kwenye vijiji vyao tena.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema atatangaza baadaye leo mchana uamuzi wake iwapo Marekani ijiondoe kutoka mkataba wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015. Kwenye ukurasa wake wa Twitter jana usiku, Rais Trump alisema atatangaza mkutano wake katika bustani ya Rose Garden saa 9 mchana leo kwa saa za hapa Washington DC. Washukiwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab walimuua mwalimu mmoja na kumteka mwalimu mwingine na kutia moto shule wakati walipovamia jana usiku huko kaskazini mashariki mwa Kenya. Mbunge wa Kenya kutoka kaunti ya Garissa, Mustafa Abdirashid, aliambia Sauti ya Amerika VOA wanamgambo kadhaa waliingia katika kijiji cha Fafi kilichopo kiasi cha kilomita 90 mashariki ya Garissa na kuzusha taharuki.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Sunday Shomari,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Thank you.